Labrīt, Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji, mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpmākajās raidījuma labrīt minūtēs runāsim par sporta karalieni vieglatlētiku. Tokijas olimpiskās spēles nav aiz kalniem, nu jau mazāk nekā mēnesis palicis līdz atklāšanas ceremonijai un tāpat arī nesen aizvadīts Eiropas komandu čempionāts vieglatlētikā. To mēs droši vien intervijas laikā izvērtēsim kopā ar Latvijas vieglatlētikas savienības ģenerālsekretāru Dmitriju Miļkeviču. Labrīt, Dmitriju!
Labrīt!
Kāds ir šis laiks Latvijas vieglatlētikas savienībā darbīgs, saspringts, spriedzes pilns, kāds tas ir, kā jūs raksturot šo te olimpisko spēļu priekšvēstnešu laiku?
Droši vien, ka karsts, jo tiešām palicis pavisam nedaudz laiks, lai saprastu, kurš tad ir veiksmīgākais un ātrākais un spēcīgākais sportists, kurš no vieglatlētiem tiek uz olimpiskajām spēlēm, jo to mēs esam gaidījuši tiešām jau, jau 5 gadus ir bijuši pagājušā nedēļa. Lauras Ikaunietis, ja to lēmumu, ka nevarēs piedalīties sacensībās, tāpat arī Sindijas Bukšas trauma Eiropas komandu čempionāta laikā, jo viņas abas meitenes arī bija tas mūsu arī kandidāts, jo var teikt drošas olimpiskajām spēlēm. Sagaidām ļoti nepacietību sagaidām Latvijas čempionātu nedēļas nogalē Jelgavā, kur tad arī mūsu vadošiem sportistiem būs iespēja tā teikt, ielikt varbūt arī pēdējā vilcienu vagonā, un kas iet uz Tokiju.
Tieši šodien, 26. jūnijā, arī Latvijas čempionāts sākas, šodien un rīt tātad tas norisināsies, jau pieskārāties Lauras Ikaunietis tēmai. Nu, tātad nesen aktualitāte skaidrs, ka Laura bija olimpiskā cerība Rio olimpiskajās spēlēs 4. Vieta solis no piedestāla. Šie 5 gadi viņai nav bijuši viegli, un tas saistīts ar traumām, ar to pašu nelaimīgo ceļgalu, kurš joprojām viņu nomoka un tamlīdzīgi. Kāda bija tā Latvijas vieglatlētikas savienības pēdējā laika komunikācija ar Lauru? Cik tā ir bijusi cieši?
Viņa bija cieši visu laiku. Es pat teiktu, visu šo 4 gadus mēs ar Lauru esam nepārtraukti, esam bijuši kontaktā. Tāpat arī ar Lova, daktariem, fizioterapeitiem, nepārtraukta komunikācijas ar viņu treneri Igaunijā. Vēl pavisam nesen viņu arī satiku, mums bija Baltijas čempionāts Daugavpilsē, kur arī viņš bija, un tur mēs ar viņu runājam, ka viņš arī teica, ka pēc viņa domā visam ir jābūt kārtībā, un ka Laura varēs piedalīties. Bet diemžēl tā ceļgala trauma neļauj viņai vēl pagaidām pilnvērtīgi trenēties un būt 100% veselības formā. Līdz ar to Laurai braukšanas pēc uz olimpiskajām spēlēs, tāpēc tikai, ka viņa kvalificēsies, nav pareizi. Rūkta tāda sajūta, ir tīpaši un žēlīga pa Lauru, ka cik cilvēks ir ieguldījis daudz darba, lai sagatavotu, bet tiemžēl tāds ir sports un tā notiek.
Nu, Laura ir vajadzīga Latvijai, lai nestu tās vārdu pasaulē un sasniegt augstus mērķus arī pati personīgi priekš sevis noteikti arī nākotnē, tāpēc šis lēmums tāds arī ir. Jūs, kā vieglatlētikas savienība, pārunājāt to pirms tam vai jau arī izlasījāt ziņu, ka Laura nolēmus nestartē Tokijā?
Varbūt tā komunikācija nebija tā veiksmīgākā šoreiz, jo es ar Lauru man zvanīju un teica, ka šāds pieprasījums no loka puses ir bijis, un tad viņa zvanīja daktere, ja. Nu, tad kopīgi tad viņi pieņēma šo tā lēmumu tad nestartēt, bet, principā, federācija par to uzināja tā pēdējā. Dienu iepriekš Laura man arī prasīja, kāda būtu tā gala diena, kad ir jāpasaka jā vai nē, jo jums skaidrs, ka sportists ir tāds maksimālists, un viņš joprojām tic un cer tam lietām, ko varbūt parasti cilvēks var domāt, ka ko nu vairs, bet ka tu esi tik ilgi gājis tam mērķim pretī, un gribas tomēr, lai tas celis un veselība ir kārtībā, un tāpēc arī viņi man to prasīja, kad ir jāpasaka tie datumi, kad brauc vai nebrauc. Līdz to, par to mēs uzzinājām, telefons sarunas ar Lauru, ka viņa pateica, ka tomēr ir šāds lēmums pieņemts.
Kā vieglatlēta vidē ir ar vakcinēšanos un sevis pasargāšanu šādā veidā ar atsaucību šim solim?
Es teiktu, ka ļoti labi, arī mēs no vieglatlētikas savienības puses noteikti esam tie, kas mudina cilvēkus vakcinēties un arī domājam veidus, kā vēl vairāk motivēt iet un vakcinēties, jo skaidrs, ka normāli atsākt dzīvot mēs varēsim, kad būs lielākā daļa novakcinēti. Ja mēs domājam par kaut kādiem atvieglojumiem tiem, kas ir vakcinēti vai izslimojuši, arī dalībai mūsu sacensībās, tāpat arī atbrīvot viņus. Nu, ja tu neesi vakcinēts, tad tev pašam būs jāmaksā par tiem visiem COVID testiem arī startojot izlasē. Nu, tāpēc es teiktu, ka 90% mūsiem vadošiem ir piekrituši vakcinēties, un es domāju, ka arī lielākā daļa arī būs gatava arī no pārējiem neolimpiešiem arī vakcinēties. Protams, kaut kādā pāris mēnešu apakaļ man likās, ko mēs tik vēl esam Latvijā, ja tos labākos vēl neesam novakcinējuši, bet arī aizvakar runājot, piemēram, ar Austrijas izlasi, viņi arī saka, viņi uz šo te čempionātu, Eiropas komandu čempionātu nedrauc tikai dēļ tā, ka viņi baidās par saviem sportistiem, jo viņi vēl nav pat savu uzsākšu to vakcinācijas, un tie sportisti nav tajā prioritārā ja sarakstā, kā pieņemsim, bija mums. Tāpēc viss tāds salīdzinājumā vienmēr liekas, ka tā zāle zaļāka otrajā kaimiņa pusē, bet arī mēs esam droši vien, ka mums jābūt pateicīgiem par to, ka mēs spējam novakcinēt to savus sportistus un lielākā daļa no viņiem arī to piekrītas darīt.
Skaidrs, ka infrastruktūra ir viens, nu skaidrs arī, ka Vieglatlētikas savienība gluži nevar uzcelt nacionālo stadionu, kur sportistiem nodarboties ar Vieglatlētiku vai galveno valsts manēžu. Tas arī nav jūsu uzdevums, varbūt vienīgi var to veicināt savu iespēju robežās, bet par treneru resursu gan droši vien var runāt. Tā, kas būtu jādara, lai Latvijas labākie vieglatlēti nebrauktu uz ārzemēm, trenēties pie ārzemju treneriem, kas jādara, lai viņi paliktu mājās pie vietējiem treneriem un vietējo treneru resursus būtu pietiekami plašs, kvalitatīvs un viņiem saistošs?
Jā, nu droši vien, ka tas pirmais ir tā, tas viss abi divi, gan treneri, gan infrastruktūra ir abi saistoši, jā, jo ja nebūs kur trenēties, mums arī nebūs sportisti, kas trenēs un attiecīgi arī nebūs treneri. Treneru jautājums, es neteiktu, ka mums ir daudz sportisti, kas brauc uz ārzemēm trenēties, droši vien, ka viena no tām, varbūt pat vienīgā, nu, labi, Laura Ikauniec, jā, un varbūt Līna Mūza ar Zigismu Sirmo, bet pārsvarējot tie jaunieši mums brauc uz Ameriku, jo tur ir studijas, un tur nav cits iespējas, kā braukt uz turien, bet kā celt Latvijā treneru līmeni, tas ir ļoti sarežģīti jautājums, jo kā motivēt vispār cilvēku vietu un būt treneriem, jā, jo tas protams, ir vieglatlēti, ka es redzu mums tie veiksmīgākie treneri, kur ir, nu, viņi ir fanātiķi, savu darbu fanātiķi, un viņi to nedara kaut kādu atalgojumu dēļ, jo tas atalgojums nav. Mums Latvijā tādā līmenī, kur treneris varētu gribēt, varbūt nodarboties ar šo te veidu, ka viņš ar to var nopelnīt kaut kādu savu iztiku. Mm. Bet, ja mēs runājam par kaut kādu minimālo iztiku, kur treneris būtu gatavs varbūt savu dzīvi saistīt ar sportu, ir jāceļ tas vidējais līmenis trenerim vai vidējais atalgojums, jo, ja tev jāpabro sava ģimene, nu tev ir jāizvēlas, nu, vai tu to vari izdarīt pa 700 eiro, vai tu nevari izdarīt pa 700 vai pat mazāk eiro. Ja? Citas profesijas varbūt ir vairāk atalgotas, nu tas ir tāds izdzīvošanas arī jautājums. Kā es tagad skatos, nu, un arī patīkam, ka ir daži jauni, labi treneri, un galvenais mums viņus noturēt, tāpat kā Mareks Ārens, jā, jau pats vēl lec, bet arī sāc trenēt. Audzēkņus, kā mēs vispār, kā mēs kā valsts varam noturēt tādu speciālistu, lai viņš neaiziet un nesāk trenēt fizisko sagatavotību futbolistiem, ja? Un lai viņš trenē kārslicējus, daudzcīnieks, un lai mūsu līmenis aug. Kā mēs to kā valsts varam viņam palīdzēt, tomēr nu, viņu saglabāt šeit. Ja viņš aiziet, tad ka mums, principā, nav vairāk neviena trenera šeit disciplīnā. Viens ir tā izglītība, jā, kur viņš dabūt arī ir jāceļ tas līmenis. Otrs arī jārada viņam tie visi apstākļi treneriem, lai viņš varētu sevi realizēt kā profesionāls. Ja daudz no tie visiem mūsu treneriem arī grib attīstīties, augt, mācīties, tāpēc arī mēs daudz organizējam treneru seminārus. Bet, protams, ir grūtības arī ar tiem sportistiem, ka arī varbūt nevienmēr vieglatlētika ir tas pirmais sporta veids, ko izvēlās kā puiši, jā, patīk padzināt bumbu, pamētāt bumbu, un individuālajā sporta veidā varbūt mazāk, tas interesēs maziem, pavisam maziem bērniņiem, bet kā mēs redzam, ka tas ir arī vispār attīstošs sporta veids, kas ir nepieciešams arī visiem pārējiem sporta veidiem. Tāpēc tas pieprasījums droši vien, ka tikai augs, bet viņš tikai augs tad, ja būs kur trenēties, ja mēs skatāmies. Es kā vecāks gribētu savu bērnu nadot uz vieglatlētiku, ja man jāiet un jātrenējās, nezinu, kur pagrabā vai vecajā būvlaukumā vai nezinu, manēžā, tad es divreiz padomāšu, vai to darīt. Silta un gaiša vieta kaut kur citur, tad varbūt arī uz to iet. Tāpēc ar tādu optimismu skatāmies uz Daugavas stadiona rekonstrukciju, kad tu būsi manēžu beidzot Rīgā, un tad arī, es domāju, ka augs arī pieprasījums pēc treneriem, arī pēc vieglētīgs, jo ļoti labi tu parāda Liepājas piemērs, ja, ka manēžu uzbūvēt, runāt ar treneriem, ja, ar viņu vadītājiem sporta, ka ir tiešām liels pieprasījums, un ir arī uzreiz arī rezultāti jūtami, nu arī šeit, mēs redzējām, daudz bija Liepājnieki arī Eiropas komandu čempionātā. Ir tikai pāris gadi, kad tur ir manēži, bet tas augs un augs, un tāpat būs arī Valmiera, kur būs izcila infrastruktūra. Tāpēc mums ir jāstrādā roku rokās. Par šo mēs esam daudz domājuši, daudz diskutējuši, un infrastruktūra, treners, un tās ir galvenās divas sastāvdaļas, kas palīdzēs attīstīt vieglētu.
Šo tēmu vēl drusku paturpinot, esat pārliecināti, ka šī Daugavas stadiona, nu, laikam jau kā to pareizi saukt, multifunkcionālā hāle, kas būs arī vieglatlētikas manēža, dos vajadzīgo grūdienu, jo, nu, ja tā būtu tikai vieglatlētikas manēža, kā tas sākotnēji bija plānos, droši vien, ka tas nestu tādu ļoti pozitīvu efektu. Tagad, kad tur zem vienu jumtu būs jāsadzīvo, kam tik tur nebūs jāsadzīvo, vieglatlētikai laikam vēl kaut kādiem komandu sporta veidiem, sporta spēlēm, būs tomēr pietiekami laba tā vieta, kur trenēties.
Tā būs vieglētīgs, pirmkārt vieglētīgs manēža ar iespējām būt multifunkcionālai. Nevienam nav šaubu, ka mums vajag savu mājvietu, un arī tagad uz to arī iet, ka tā būs pilnvērtīgi vieglētīgs manēža ar iespējām tur sarīkot, ja kādreiz kaut ko vajag, kaut kādas sporta spēles, arī paši sporta spēlnieki, baigi nerājos uz turien, cik pēdējā mana informācija ir, baigi nerājos uz turien arī iet. Tāpēc tā būs vieglētīgas manēža, uz ko mēs arī ļoti arī spiedām, un ir labs kontakts gan ar IZM, gan ar Daugavas vadību par to, ka tā būs pilnvērtīgi vieglētīgas manēža. Un es domāju, Rīgā tādām jābūt vismaz divām, abos Daugavas krastos, par to mēs arī runājam iepriekš arī ar Rīgas domi, ka bija arī plāns, Aniņu mužā arī celt tādu pašu vieglētīgas manēžu, protams, viņai arī būtu arī mazāk, bet nu ar 200 metru skreseliņu, jā. Bet nu pagaidām tur viss ir apstājies, bet nu mums uz to ir jāiet, jo skatāmies, Tallinā ir trīs, to būvēs viņu ceturto, un viņas viss ir pārpildīt. Nu, tas nav vajadzīgs arī tikai vieglētiem, bet arī visiem pārējiem arī pilsētu iedzīvotājiem, jā.
Mēģināsim iziet no šī drūmā muklāja un parunāt par kaut ko pozitīvāku šodien un rīt. Tātad 26. 27. Jūnijas Latvijas čempionāts vieglatlētikā, uz kuriem no atlētiem vēl cerat, ka viņi ielēgs, kā jau pats minējāt sarunas sākumā tajā pēdējā vilcienā uz Tokiju?
Jā, nu tad mums, es domāju, kaut 5-6, ja mēs skatāmies uz pasaules rangu, jā, nu, ka līga vēl var. Šobrīd 44. Vietā no 48. Kurus ņem, es domāju, ka viņa pašai būs jāskrien, protams, ka viņa nav liela konkurence šeit Latvijā. Es domāju, ka Rūta Katula Asmene, es nezinu, vai viņa pieteikusies, vai ne, viņa arī ļoti tuvu normatīvam, tikai 12 centimetrus. Māreks Ārens, mūsu kārslucējs, kas labi nostētē arī Bulgārijai, 51 salvecē arī viņam. Iespējams, ja viņš uzliks, pats viņš arī jau izskaitļos, cik viņam vajag uzlikt, lai būtu tajā rangā. Gunta Vaičula vēl var cerēt uz 200 metriem noteikti mūsu šķērmetēji, gan Madara Palamēka, gan Aneta Kociņa, tāpat arī Rolands Štrobmeners, iespējams, arī Patriks Gailums, jā, jo visi viņi ir ļoti tuvu tajai kvalifikācijai. Madara no visiem ir visaugstāki 24. Vietā.
Un ar kādām cerībām raugāties uz Tokiju? Nu, skaidrs, ka laikam tādi izteikti medaļu pretendenti Latvijas vieglatlētu vidū nav. Protams, vienmēr uz šķēpetējiem liekam cerības. Gats Čakš brīnišķīgi ir parādījis īpaši šogad un nesanākajos mēnešos. Ir kāds, ar ko saistāt vislielākās cerības? Skaidrs, ka droši vien, kā federācijas vadītājs neizcelsiet kādu vienu konkrētu, bet uz ko cerat Tokijā? Kas būtu tāds labs rezultāts kopēji vieglatlētu komandai Tokijai?
Es domāju, ka jūs pareizi teicāt, ka tieši apetēji mūsu arī ir tās mūsu lielākās cerības. Viņu uzrādītie rezultāti liek domāt, ka tas arī varētu būt ļoti tuvu medaļām. Negribas, protams, nevienu izcelt, bet, ja mēs skatāmies uz rezultātiem, uz pasaules rangu, tad, protams, ka gan Līna mūsu, gan Gatis Čakša, nu, nebūsim naivi, bet nu, viņi ir mūsu lielākās cerības uz medaļām. Un arī Laura Igaunie, jā, viņi arī labi stabili šogad met.
Tāda lūk saruna ar Latvijas vieglatlētikas savienības ģenerāla sekretāru Dmitriju Miļkeviču šajā rītā. Paldies, Dmitrij, par šo sarunu.